Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните, номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. Зняволенаму ваўкавыскаму прадпрымальніку Мікалаю Туховічу выставілі абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэрактаў. Заведзена яшчэ адна крымінальная справа. Пра гэта пазней у нашай праграме. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. Будзе горача, ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра ў суботу ад 27 да 32 градусаў цепла, ў нядзелю на Гарадзеншчыне, Берасцейшчыне, Віцебшчыне і Меншчыне чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 15-22 градусаў цепла, удзень 25-30. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У дачыненні да ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча заведзена яшчэ адна крымінальная справа. Яго абвінавачваюць у тым ліку і падрыхтоўцы тэракту. Гэта вынікае з заявы Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. Аўтуховіча абвінавачваюць у намеры арганізаваць фізічнае знішчэнне старшыні гарадзенскага аблвыканкама Владзіміра Саўчынкі з мэтай паўздзейнічаць на рашэнні, якія прымаюць дзяржаўныя органы, а таксама з меркаваннем помсты. А таксама Аўтухович абвінавачваюць у замаху на жыццё намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Камінка. Падрабязнасці гэтай справы і каментары на нашым сайце свабода.орг.
Радуе маратон свабоды. Один день политвязни.
У нас репрессии до оппозиции, и они, в принципе, громадством санкционованы.
Сбитчо можно передать информацию только про своего адвоката, и про человека, который выходит на волю. Потому что сбитчо там регулярно.
Я в захоплении от рашучести этих молодых, мужных, соправдных громадян нашей батьковщины.
Один день политвязни. Радио Маратон Свободы.
Паўтор першага радыёмаратону «Свабоды» «Адзін дзень палітвязня», які адбыўся 16 ліпеня ў нашай праграме ад 22:30 да поўначы. А мы ізноў вяртаемся да справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Учора, 16 ліпеня, ён спыніў галадоўку пратэсту. Яна доўжылася амаль 92 дні. На гэта адгукаюцца слухачы «Свабоды».
Мы, слухачы «Свабоды», вельмі перажывалі за стан здароўя Аўтуховіча, бо такі працяглы час галадаваць не кожны рыскне, бо гэта вельмі небяспечна для здароўя. Мы з палёгкай уздыхнулі, калі даведаліся, што галадоўку спыніў. Зараз хочацца пажадаць, каб ён як мага хутчэй выйшаў з гэтага становішча. Пажадаю здароўя. Ён мужны чалавек, але хочацца, каб болей ніхто не ішоў галадаваць на такі доўгі час. Большая частка нашага насельніцтва яшчэ не сазрэла, каб падтрымліваць тых, хто папаў за краты.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. А я яшчэ раз нагадаю, што 17 ліпеня стала вядома, што зняволенаму ваўкавыскаму прадпрымальніку Мікалаю Аўтуховічу выставілі абвінавачэнне ў падрыхтоўцы тэракту. Яго абвінавачваюць у замаху на жыццё. Старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчанкі і намесніка міністра па падаткам і зборам Васіля Каменка. Падрабязнасці на нашым сайце свабода.орг. Чацвёра збітых 16 ліпеня у часе Дня Салідарнасці падчас затрымання і ў міліцыі будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Яны перакананыя, што вінаватых супрацоўнікаў міліцыі не прыцягнуць да адказнасці, але спадзяюцца на прафілактычныя захады з боку кіраўніцтва міліцыі ў дачыненні да падначаленых. Раней на такія скаргі давалася адпіска пра тое, што супрацоўнікі міліцыі дзейнічалі ў рамках закону. Перадае Любоў Лунёва.
У дзень салідарнасці супрацоўнікі міліцыі затрымалі больш за 60 чалавек на вуліцах Менску, Віцебску і Баранавічаў. За пікет каля менскага следчага ізалятара былі затрыманы актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь». У міліцыю маскоўскага раёну Менску трапілі Яўген Афнагель, Алег Ладуцька, Максім Вінярскі, Паліна Дзякава, Уладзімір Кумец і Паліна Кур'яновіч. Лідара кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўгена Афнагеля спачатку збілі ў аўтобусе.
Калі мы ўвайшлі ў будынак маскоўскага РУС, я адразу звярнуў увагу дзяжурнага афіцэра на тое, што невядомыя людзі ў цывільным вось гэтыя вось нас збівалі, забралі мае рэчы. Тады гэтыя спецназаўцы, яны пачалі мяне збіваць, пры гэтым лаяліся, матам абражалі. Мае сябры паспрабавалі за мяне заступіцца, і тады спецназаўцы пачалі збіваць усіх, абсалютна, і дзяўчат, і хлопцаў.
Яўген Афнагель, Максім Вінярскі і Алег Ладуцька падалі скаргу ў пракуратуру на дзеянні спецназаўцаў.
Паводзіны міліцыянтаў, якія былі вось гэтым разам, просто настолькі нахабны, настолькі жорсткія, якія не былі вельмі доўга да гэтага. Яны нас збівалі просто на вачок у вялікай колькасці людзей, у міліцыянтаў. І спадзяванняў, канешне, вялікіх няма, але калі нас затрымліваюць і в адказ на ветлівую просьбу прадставіць, пачынаюць збіваць, гэта сведчыць аб тым, што просто не праводзіцца выхаваўчая праца з супрацоўнікамі міліцыі, альбо проста неўстойлівая псіхічна.
Лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель. З ім гутарыла Любоў Лунёва. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У Менск прыбываюць дэлегаты 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшына, які пачнецца 18 ліпеня ў памяшканні міжнароднага адукацыйнага цэнтру. Раней арганізатарам было адмоўлена ў арэндзе ўсіх заляў у цэнтры гораду. Да апошняга часу магчымасць правядзення з'езду на бацькаўшыне наогул была пад пагрозай, распавядае Валянціна Аксак.
З'езд бацькаўшчыны – гэта не проста справаздачна-выбарчае мерапрыемства, а тэматычны сход, які мае вырашыць цэлы шэраг надзённых пытанняў, зазначае старшыня рады згуртавання Алена Макоўская.
Мы лічым, што тэма нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларусаў сёння вельмі востра стаіць у Беларусі ў сувязі і з працэсамі русіфікацыі, у сувязі з тым, што беларуская мова выводзіцца з усіх сфераў у жытку, у сувязі з тым, што ў нас беларусы вельмі слаба нацыянальна ідэнтыфікаваны. І таму мы ставім у тэму нацыянальнай ідэнтыфікацыі, менавіта важная тэма з'езду.
Мяркуецца, што на з'ездзе па гэтай тэме будзе прыняты цэлы шэраг дакументаў, адным з якіх стане зварот да ўлады краіны пра неабходнасць як найхутчэй прыняць закон аб беларусах замежжа. Са спадзевам на такі заканадаўчы акт прыехалі на з'езд прадстаўнікі дыяспары многіх краін, у іх ліку і вядомы дзеяч беларускай эміграцыі ў ЗША доктар гісторыі Янка Запруднік.
Калі з'езд паспрыяе прыняццю уладамі рэспублікі закону аб суайчыннікаў за мяжой. І калі гэты закон будзе прыняты разумна, толкова, беларуская дыяспара зможа значна паўплываць на рост міжнароднага турызму.
Усяго на з'езд чакаецца каля 150 дэлегатаў з Беларусі і больш як 200 з замежжа. Як паведаміла старшыня працоўнай групы па падрыхтоўцы з'езду Ніна Шыдлоўская, бальшыня замежных дэлегатаў будзе з суседніх краінаў.
Гэта Літва, гэта Польша, гэта і Расія, і Украіна, далёкія краіны, кшталту ЗША, Канады, гэта так далей, відавочна вылучалі па адным-два прадстаўнікоў, бо ўсё ж такі фінансавая момант таксама іграе ролю. Праезд мы, на жаль, не можам узяць на сябе.
З Нінай Шыдлоўскай гутарыла Валянціна Аксак пра хаду з'езда беларусаў свету у нашым эфіры ў суботу і ў нядзелю, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Вас чакаюць фота і відэорэпартажы са з'езду.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А я нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць таксама праз наш сайт свабода.орг. На чарзе бліц-аналіз. Прыватныя прадпрыемствы могуць быць вызваленыя ад адзінай тарыфнай сеткі фармавання заробкаў, паведаміў намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Ці здольныя ўлады пайсці насустрач прадпрымальнікам і адмовіцца ад адміністрацыйнага кантролю за заробкамі? Чаму іншыя ведамствы актыўна супраціўляюцца гэтай прапанове Міністэрства эканомікі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае юрыст, актывіст прадпрымальнікаў руху Сергей Балыкін.
Бліц-аналіз свабоды.
Прыватныя прадпрыемствы могуць быць вызвалены ад прымянення адзінай тарыфнай сеткі пры фармаванні заработнай платы. Пра гэта паведаміў на паседжанні клубу дырэктароў бізнес-саюза прадпрымальнікаў намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур. Наколькі рэальны гэты крок, паколькі спадар Тур сказаў, што гэта пакуль толькі варыянт, і самай вялікай праблемай тут з'яўляецца ўстараненне адміністратыўных бар'ераў.
Насамрэч, што перашкаджае ўладам? Нічога. Калі, напрыклад, спадар Лукашэнка вырашыць і прыміць такое рашэнне, то хто яму можа перашкаджаць? Таму калі будзе прынятае такое рашэнне, ну так гэта будзе вельмі добра. Але ж, на жаль, пакуль што не атрымоўвалася гэта зрабіць. Прадпрымальніцкія аб'яднанні дамагаліся ад уладаў таго, каб яны скасавалі адзіную тарыфную сетку на прыватных прадпрыемстваў. І нават Міністэрства эканомікі, той жа спадар Тур падтрымлівалі гэтую ініцыятыву. Але ж такія ведамства, як Міністэрства працы, яны былі заўсёды супраць. Яны казалі, што такім чынам яны абараняюць права працаўнікоў наёмных.
А давайте патлумачым трохі коротка іхнюю логіку. То есть, чаму Міністэрства працы было супраць, но асцерагалася, што ад гэтага заробкі могуць зменшыцца?
Ці зменшыцца, ці нехта будзе атрымоўваць занадта шмат, будуць кіравацца наймальнікі не нейкімі там паперамі, дыпломамі і гэтак далі пры назначэнні заробку, а нейкімі асабістымі інтарэсамі. Напрыклад, адному інжынеру назначыць заробак 500 даляраў, а іншаму 1000. З пункту гледжання Міністэрства працы гэта несправядліва. Але ж насамрэч у Міністэрства працы ёсць свой вельмі такі цікавы інтарэс у гэтай справе. Пры Міністэрстве працы існуе шмат інстытутаў, розных падобных установ, якія займаюцца тым, што распрацоўваюць нарматывы все при справе, шмат институтов працуе, там экономисты, юристы, отделы труда и заработной платы на предприемствах. Кожный из этих бюрократов им будет казать, как это истотно, как это потребно. И что вот без этой паперы спынется иснование свету, все скончится, все будут робить то, что захочут, наступить в Украине хаос, не будет никакого порядка у керования и все.
Пропанова Министерства экономики сегодняшней ситуации, кризиса, махчима это вельми логичная пропанова. Ваш прогноз, ти будет она все-таки принята?
Ну, махчима обменять, а лишь обменять не для всех. Махчима обменять для невеликих предприемств, которые не устанет тримать экономистов по праце, отделы труду и заработной працы, для тех предприемств, которые там имеют 10, 20, махчима 50 человек. А на буйных предприемствах это все останется.
Так мяркуе юрист, активіст прадпрымальніцкага руху Сергій Балыкін. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» на чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтаваў Уладзімір Глот.
Галоўны рэдактар штотыднёвіка «Новы час» Алексей Кароль гаворыць, творчая палітыка выдання скіраваная найперш на пошук эксклюзіўных матэрыялаў.
Раю бы прачытаць артыкул найперш. Цікавы, мачыма, сваімі сумнымі паралелямі для нас. Гэта артыкул Івана Біча, польскі аналаз Дахау на нашых традыцыйных старонках замежжа. Да 75-годдзя заснавання турмы ў Карту-Збярозе. Факты цікавыя па сырвівых крыніцах замежных, якія нават мне, гісторыку па першай адукацыі, былі далёка не ўсе вядомы. І напісана адкрыта і цікава. Ну і артыкул нашай аўтаркі і пісьменніцы Марыі Мартусевіч «Сусед Бога. Серыі «Новая генерацыя». Артыкул пра Пётра Рудкоўскага, дыякана, філосафа, вельмі цікавага чалавека, які ўжо адзначаны ў грамадскім жыцці Беларусі сваім аналізам беларускай нацыянальнай ідэі. Нетрафарэтным, вельмі арыгінальным і сучасным.
Уладзімір Скарбатун, галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая», гаворыць, што сёння завершае працу над свежым нумарам выдання. Галоўны матэрыял тут пра вяселля. Калі слухачы свабоды мяне выслухаюць, то я ўпэўнены, яны зразумеюць, чаму мы столькі ўвагі аддаем гэтаму рэпартажу, кажа Уладзімір Скарбатун.
Сераду была у нас вяселля двух студэнтаў ЕГУ. Першая за апошнія 16 гадоў беларускамоўнае вяселле ў глыбокім. Пабраліся шлюбам Надзея Бабіч і Андрусь Храпавіцкі, які нарадзіліся 15 ліпеня, в адзін дзень нарадзіліся, маладыя. Значыць, і 15 ліпеня у сераду зрабілі вяселле. Абодвы паходзяць сем'яў настаўнікаў. Весь працэс этой урачыстасці ад ЗАГСа і да касцёла чались таксама все на беларускай мове, і весь вясельный стол быў на беларускай мове, все песні, все выступы вядоўцу, выступы гасцёў, які там дарылі, падарункі, прамовы рабілі, пажаданні, все на беларускай мове. І все песні былі абсолютно беларускія. Вясельны стол таксама на лоне прыроды ў вёсцы Валодзькава, дзе Юлія Бука займаецца агратурызмам і наробі зніжкі беларускамоўным. Гэта вельмі трымалася танна, намного танней, чым гэта было па рэстарацыі.
Застаецца толькі дадаць, што Надзея Бабіч у 2006 годзе да апошняга моманту знаходзілася ў намётавым мястэчку на Кастрычніцкай плошчы ў Менску і потым некалькі дзён правяла на Акрэсціна.
Владзімір Глот на гэтым тыдні аглядаў незалежны друк. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвалю свободы.
Увесь липень.
Позднее в нашем эфире Сергей Шупа расскажет про эфир 2005 года. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і я нагадаю вам асноўныя падзеі п'ятніцы 17 ліпеня. Зняволенаму ваўкавыскаму прадпрымальніку Мікалаю Аўтуховічу выставілі абвінавачэнне ў падрыхтоўцы тэракту. Чацвёра збітых 16 ліпеня удзельнікаў акцыі салідарнасці з палітвязнямі будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка заявіў, што Беларусь не паспявае выканаць усе тэхнічныя патрабаванні Расіі на малочныя прадукты да 1 жніўня, і гэта дае падставы Маскве не выконваць дасягнутыя з Беларусю дамоўленасці. Савет міністраў абавязаў аблвыканкамы звольніць ад 15 ліпеня з пасадаў 5 дырэктараў малочных заводаў. Праваабарончая арганізацыя Freedom House 8 год запар аднесла Беларусь да катэгорыі несвабодных краінаў. У працы 5 з'езду беларусаў свету, які адкрыецца 18 ліпеня ў Менску, чакаецца ўдзел каля 340 дэлегатаў і больш як 40 гасцей амаль з 20 краінаў свету. У мястэчку гарадок беластоцкага ваяводства пачынаецца 20-ты фестываль музыкі «Маладой Беларусі» «Басовішча 2009». У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». І я прапаную вам взяць удзел у апытанні на нашым сайце свабода.орг. Чаму, на вашу думку, галадоўка Аўтуховіча не мела дастатковага розгаласу? Мярыце удзел у апытанні на сайце свабоды, мы чакаем вашых меркаванняў. Я нагадаю, што сёння Мікалаю Аўтуховічу выставілі абвінавачэнне ў падрыхтоўцы тэракту. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і на чарзе кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
Сёння зноў глядзім кіно. Добрае, кепскае і улюбёнае. Пачнём з пазітыву, то бок стужкі Рона Ховарда «Анёлы і дэманы». Шчыра кажучы, ад чарговай экранізацыі кніжкі Дэна Брауна я не чакаў нічога добрага. Папярэдні «Код да Вінчы» выглядаў не найлепшым чынам. Том Хэнкс скакаў я царкавая малпа, а Дрыта ату касіла пад францужынку нашых мараў, царква білася ў гістэрыцы. Тым больш прыемна, што стваральнікі «Анёлаў і дэманаў» здолелі пазбавіцца ад большай часткі памылак папярэдняй стужкі. Чарговыя прыгоды прафесара Лэнгдона, нястомнага змагара з таямніцамі мінулага, атрымаліся надзвычай дынамічнымі і прывабнымі. Нібыта Індыяна Джонс вырашыў раптам завітаць да Ватыкану. Фільм Ховарда – узорнае летняе кіно. Не варта шукаць тут глыбокага сэнсу альбо змястоўных разважанняў. Трэба проста глядзець, як прафесар лётае па Рыму, пакуль гадзіннік бязлітасна адлічвае час да чарговай смерці. Ахвяраў не шкада, таму што яны ніколі не былі жывымі. Так, папяровыя лялькі з папулярнай кніжкі. За герояў не страшна, бо яны ўсё роўна перамогуць, што застаецца сам працэс пошукаў, хаатычны рух ад адзнакі да адзнакі. Тое, што пачыналася як інтэлектуальнае даследаванне, безадваротна ператвараецца ў жывую экшн. А хто, навошта, з якой мэтай падкідвае прафесару гледачам чарговыя загадкі, цалкам неістотна. Гэта проста шоу. Вельмі прафесійнае шоу. Ось песня негатыву сёння. Тое, што насамрэч мела ўсе шансы трапіць у пазытыў. Стужка Мішэля Хазанавічуса «Агент 117. Місія ў Рыо». Гэта працяг прыгодаў французскага агента Юбера Банісера. Паставовая ідэя вельмі сімпатычная. Рэтра-крымінал паводле старых шпіёнскіх кніжак. Тым не менш, сенсацыі не адбылося.
Піжама. Брасатон.
Merci, mais je ne me servirai que de la brosse à dents.
Справа ў тым, што двойчы той самы анекдот не працуе. Аўтары стужкі нічога не дадалі да бязглуздай мітусні першага фільму. Усё тое самае, добра знаёмае і нецікавае. Кулі, дзяўчаты ды дурныя жарцікі. Смяяцца над хворымі на галаву зусім не так прыемна, як камусьці падаецца, а стылёвы поп-дызайн 60-х лепш пакаштаваць у арыгінальнай версіі. Зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Діснеўская стужка «Аладдін». Гэтай шкоды касы ўжо 17 год, і гэта ёй абсалютна да твару. Натуральна шмат што змянілася, але і сёння старасвецкая маляванка вабіць не горш за кампутарную графіку.
10,000 years will give you such a crick in the neck. Wow!
So what'll it be, Master?
I must have hit my head harder than I thought.
Гладін одна з апошніх спробував студії заробіть у старому стилю. Потім почалася інша епоха, корпорація монстрів і інші трьохмірні штучки. Кіно пішло далі, а Гладін застався зі своїми пісеньками, приколами блакитного джина та героєм, невірогодно подобним на Тома Круза.
Гэта быў кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. У эфіры ваша свабода, вынікі дня, і на гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі і перадаю мікрафон з метро Бартосіку. На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» гучаць песні Алега Кабзара.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Алега Кабзара. У кожнага з нас свой непаўторны шлях да беларушчыны. У каго праз кнігі, у каго праз сям'ю. Алегу вельмі пашанцавала ў свой час з настаўнікам.
Маім прафесарам быў праз усе гады амаль што Алесь Марашкін. Так само приносил разные макатки и горлачики, вышиванки. Что я вельми полюбил, для меня это было близкое. И некое связывалось с моим Полесьем, с моим дедом, с его вёской. Все это было натурально. Я как бы в политику не бавился, бо свою политику я так окресливаю, что как я буду добро робить то, что я роблю, и буду стараться якостно малевать, писать, не веду. Меня интересует якость. Интересует якость того, что я роблю найлепше. В этом будет проявляться мой патриотизм. Такая моя политика. Так здарылася у меня в житті, что... Якби я займався з молоддю тут на Папляші і у форпості якби нашої мови вів занятки театральні з цією молоддю, яка на сьогоднішній день прийнялася, як молоді ростки. Чи вони будуть такі, як ми? Ось то ні. Але культура білоруська для їх, видать, так само важна, як і для нас колись.
Осінь в образ світ. Холод, ветер, снег, шепт теплый, как лед, мягкий, как сталь. Души не развернутся, места мало. Встань, постать, мост, крик. Бядота, бутелька шик. Анёлы лятают по небе, трубяцю и ржавые руры. На лавце у парку сядзяць прыгожыя дуры. Простора, палитра, фон. Гитара, молитва, сон. Прыгожыя песні льюцца на чысты асфальт. Я ведаю, бачыш ва ўсім гэтым фальш. Фальш, захад недолго, город и джаз. Боже, прошу, апошний раз. Чаканье минает, ты хочешь усюды поспеть на час. Боже, прошу,
лишь один раз. Боже, прошу, обожний раз.
Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага, 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
765.
На хвалі свабоды 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2005. Перадача Сергія Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Говорить Радио Свобода.
2005 год.
З закрыццём за апошнія некалькі гадоў бальшыні еўрапейскіх рэдакцыяў радыё «Свабодная Еўропа», цэнтр цяжару аўдыторыі нашага радыё істотна перамясціўся на ўсход, у мусульманскі свет. Гэты зрух у гісторыі радыё быў адзначаны зменай сімболікі. Да таго, на працягу 50 гадоў афіцыйным лагатыпам радыё быў «Звон свабоды», выкананы ў сіне-чырвона-белай каляровай камбінацыі, пазычанай ў амерыканскага сцяга. 31 сакавіка 2005-га з'явіўся новы лагатып – аранжавая паходня свабоды з трыма языкамі полымя. Нашымі колерамі сталі аранжавы і шэры, яны сярод іншага прысутнічаюць на ўсіх нашых веб-сайтах. Яшчэ адна змена на радыё – у кастрычніку пакінуў сваю пасаду прэзідэнт Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа Том Дайн, які адпрацаваў на сваёй пасадзе 8 гадоў. Выканаўцам абавязкаў прэзідэнта стаў Джэфры Трымбл. У 2005 годзе, дакладней у самым канцы 2004, часова на год пакінуў пасаду дырэктара беларускай службы Александр Лукашук. Яму выпала пакіраваць адной з самых складаных службаў нашага радыё афганскай. Пра гэта мы яшчэ пачуем у сённяшнім выпуску пазней. А беларускую службу на гэты час узначаліў Богдан Андрусішын. 2005 год быў адносна спакойным на падзеі. Гэта было своеасаблівае інфармацыйнае зацішша перад наступным годам, годам прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Пра найважнейшыя падзеі ў Беларусі ў 2005 годзе ў снежні расказвалі звычайныя людзі, з якімі нашыя карэспандэнты гаварылі на вуліцах беларускіх гарадоў.
Што найважнейшае сёлета адбылося ў Беларусі?
Не знаю, мне кажется, спартсмены у нас хорошыя в Беларусі. Ну, гордзіцца ёсць за што. Беларусі такая нацыя работячая, стараемся улучшаць сваю жызнь.
У нас дзень пабеды, празнік был, і всё. 60 лет прайшло, що старікі бедныя ці жывы, і вот это самае главное событие. Остальное это всё несерьёзнае, так скажем. Не метро, это всё, это жизнь.
Вось гэты канфлікт з Польшай, які быў, таму што гэта не нейкі там звычайны канфлікт, а гэта менавіта тэндэнцыя, якая развіваецца, і гэта адзін з рубяжоў, які не вельмі добра можа сказацца на нашай краіне, бо ў такіх вось канфліктах з краінамі еўразвязу ўсё больш і больш могуць замаражацца нашы адносіны. Калі канфліктаў не было, калі б адносіны былі больш цёплыя, гэта было б, безумоўна, больш станоўча для нашай краіны.
Нашы дзеці пабедзілі в Еўравідзенні. Малацы, они как бы представляюць далейшая пабеда, далейшае развіцце наша, можа, вот это.
Што адбылося важна?
Былося, была адзіная газета незалежная, то есть не стала. Што ты гаварыць? Разумны чалавек ніколі да гэтага не дапусціў бы. Адну-адзіну аставіў бы.
Мне нравится, что у нас стабильно. Мне нравится, что у нас бомбочки не падают на голову. Мне нравится, что ребенок мой может спокойно гулять. И я могу спокойно ходить. Это, по большому счету, мне как для матери, это очень важно.
На мой взгляд, никаких таких падений не отбылося. Ну, может быть, вылучение единого кандидата. Вот это Меленкевича. Трохи объединялась оппозиция. Вельми добро, что думка Йосеши одна у людей появилась. Ну, такого ярко выраженного, отмовного-то не отбылося. Ну, они как так сумно. Газет нема чего читать. Нема деловой газеты, белорусской деловой. Ну, я уже не говорю про Гродненскую погоню. Як это робится? Вельми дрэнно робится. Никакого загаду, каб не выдавать, нема, али газеты нема. Это не то, что не по-человечески, а это нечестно.
У параўнанні з папярэднімі гадамі ў 2005 годзе скарацілася колькасць частотаў нашага радыёвяшчання. Цяпер беларуская свабода гучала толькі на дзвюх кароткахвалёвых частотах і адной сярэдніхвалёвай. Пра новыя перадачы. З нагоды 60-годдзя заканчэння Другой сусветнай вайны ў эфір выходзіла адмысловая серыя экспертызаў свабоды. Гасцямі на свабодзе ў 2005-м пабывалі Анджэй Вайда, Сэмюэл Гэнтынгтон, Карла Дель Понте, Натан Шчаранскі, Лех Валэнса. Улетку гучаў адмысловы цыкль «Чэрвень з Быкавым». Праблемам радыёпрыёму і сучасным радыётэхналогіям была прысвечаная перадача «Настрой на свабоду». Працягваліся ў 2005 годзе і конкурсы для нашых слухачоў. На пачатку году літаратурны конкурс «Мой герой», а ў канцы – жартаўлівы конкурс для тых, хто найбольш уважліва слухае нашыя радыёпраграмы. У 2005 годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшлі чарговыя тры кнігі. «Вострая брама» Сергія Дубаўца – это кніжны варыянт папулярнага радыёпраекту. Другое выданне кнігі «Быкаў на свабодзе» дапоўненае невядомымі раней аўтарскімі тэкстамі, інтэрв'ю, лістамі, малюнкамі, фота і ўспамінамі, а таксама авантурны дакументальны гістарычны раман Александра Лукашука «Прыгоды ара ў Беларусі». Працягваў развівацца і вэб-сайт «Свабоды». У 2005 годзе большыня матэрыялу пачала суправаджацца фотаздымкамі. Сталай рубрыкай сталі таксама онлайн-канферэнцыі. А зараз мы зноў вяртаемся на пераднавагоднія вуліцы беларускіх гарадоў, дзе звычайныя грамадзяне расказваюць пра найважнейшыя, на іх думку, падзеі 2005 году.
Будаўніцтва бібліятэкі.
Падзеі 2005 года.
Выбары.
Я лічу, што вы бачылі, як адкрывалі метро, тры станцыі. Я лічу, гэта важнай падзеі 2005 года.
Падзея той год плохой очень. Я яго глаз траўміравала, разбіла на дачы палкай, цяпер сляпая на адзін глаз.
Ну, для нас у нас свадьба сына была.
Наша звёздочка победила на Еўравідзенні. Вот я вот запомнила больше ничего.
Сесть не могу.
Дзе гэта можа победа на Еўравізіне дзецкам. Гэта вельмі вялікая падзея, думаю.
60-летие Мінска.
Дзе вайны победы. Гэта таксама лічу важнейшай даты.
А для вас асабіста?
Паступленне ў коледж.
Ну, естественно, дзень рождения. У меня было, по-моему, в ноябре где-то.
Максим, гэта перамога Вольгі у Ксініі на дзіцячым Еўрабачанні. Ну, я інстытут окончил, работу себе нашел. Тоже достаточно хорошее событие.
Ну, возможно, принятие новых правил дорожного движения. Я как бы начинающий водитель, поэтому правила стали гораздо строже. Естественно, больше внимания нужно уделять тому, когда едешь за рулем.
По-моему, никакой наиважнейшей в этом году не добылось. Сегодня что-то мрачное, мне кажется.
А для вас особисто, может, была некая подея важная в жизни?
Ну, особисто. Бедность и галеча.
Ничего хорошего. Америка запуталась, США, Беларусь всякую инициативу сковала себе новым законом о дискредитации. А свобода пока мы можем слышать.
В эфире белорусская программа «Радио Свобода».
На хвалі свободы. 55 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 2005-й.
Панарама падзеяў у свеце ў 2005 годзе. Паўночная Карэя абвяшчае пра наяўнасць у яе ядзернай зброі. Пачынае працу відэапартал YouTube. Уступае ў дзейнасць кіёцкі пратакол, які адмовіліся падпісаць ЗША і Аўстралія. Тюльпановая революция у Киргизстане отхиляя от улады президента Аскара Акаева. На 85-м годе життя помирая папа Ян Павел II, новым папам обраны немец Йозеф Ратцингер. Узбекские урадовые войски разгоняют протест в Андижане. У вынику сутыкнения у паводля розных крыніцаў гине от некольких сотен до некольких тысяч человек. Громадяне Франции и Нидерландов на референдумах выказываются супраць европейской конституции. У вынику террористичных нападов у лондонским метро гине 56 человек. У датской газете «Юльландспостен» з'являються карикатури на пророка Мухаммада. Президентом Польщі обраний Лех Качинський. У Франції відбуваються масові безпорядки з уділом емігрантської молоді. Нобелівську премію у галіні літератури отримує британський драматург Гарольд Пінтер. Нагадаю, што ў сённяшняй перадачы на хвалі свабоды, прысвечанай 2005 году з гісторыі нашага радыё, мы знаёмімся з ацэнкамі году, якія далі яму жыхары беларускіх гарадоў, з якімі нашы карэспандэнты гаварылі на вуліцах.
Политики, безусловно, то, что состоялась консолидация сил и выбран сейчас единый оппонент нашему президенту. Пожалуй, более существенных таких подвижек и нет.
Ничего важного у нас вообще не происходит в стране такого, что мы ждем. Мы хотим человеческой жизни.
Мы хотим кушать, и этого не происходит.
Ну, я считаю, библиотеку вот строим. Разве это плохо? Хорошо, но что еще могу сказать вам?
Назначены выборы на 19 марта. Началась предвыборная, так сказать, агитация, подготовка. Основное, по-моему, будет в следующем году, 19 марта. Товарищ Лукашенко, потом этот кандидат оппозиции Миленкевич и остальные, там, Кравченко, я слышал, и еще несколько кандидатов будут.
Ну, вот, наверное, последний, это Ксения Ситник на Евровидении. Победа на Евровидении в Беларуси, вот это вот самое последнее. Это очень важно. Это большой прорыв.
Недавно назначение президентских выборов нарушили конституционные права президента, сократили на 3 месяца. Обидно? Как же так? Я же его избирал на 5, а тут, видите ли, 4 года.
Отбылися? Я стал мастером спорта. Мне это очень приятно. На стадии Беларуси, ну, худко будут выборы у нас.
Сообщение о предстоящих выборах президента Беларуси весной, я считаю. Одно из самых важных событий для жизни Беларуси, наверное.
Насколько я помню, основное событие – это усиление контактов с Китайской Народной Республикой.
Ну, самое важное, что никаких особенных изменений в худшую сторону не было. Цены на газ и нефть не изменились. Перезаключение контрактов – это большое дело. ВВП у нас увеличился. Не так уж и плохо было за этот год.
Пока тишина, я смотрю. Оппозиция молчит, все молчит. Я лично против старого президента. И большинство моих друзей, все говорят нехорошие слова, в общем-то. Надоело все это.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27 500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16 300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Кіраўнік Роспотребнадзора Геннадзя Нішэнка заявіў, што Беларусь не паспявае выканаць усе тэхнічныя патрабаванні Расіі на малочныя прадукты да 1 жніўня. І гэта дае падставы Маскве не выконваць дасягнутыя з Беларусю дамоўленасці. Кіраўнікі беларускіх малочных прадпрыемстваў заяўляюць, што не маюць дакументальна пацверджаных прэтэнзій з Расіі. Савет міністраў Беларусі абавязаў аблвыканкамы звольніць з пасадаў 5 дырэктараў малочных заводаў. Праваабарончая арганізацыя Freedom House 8 год запар аднесла Беларусь да катэгорыі несвабодных краінаў. Чацвёра збітых удзельнікаў акцыі салідарнасці з палітвязнямі будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Астатнія збітыя лічаць такія скаргі бессэнсоўнымі. У дзень салідарнасці супрацоўнікі міліцыі затрымалі больш за 60 чалавек на вуліцах Менску, Віцебску і Баранавічаў. У мястэчку гарадок беластоцкага ваяводства пачынаецца басовішча. А зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Гэта старонкі гісторыі беларускай службы нашага радыё. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Шупа.
Ну а цяпер мы падсумуем падзеі 2005 года ў Беларусі. Недзяржаўныя газеты пазбаўляюць падпіскі і распаўсюду праз дзяржаўныя структуры. У крымінальны кодэкс дадаюць артыкулы «Дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь» і «Дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі». Утвараецца праўладны пісьменніцкі саюз на чале з генералам Мікалаем Чаргінцом. Саюз беларускіх пісьменнікаў на чале з Алесем Пашкевічам пазбаўляюць памяшканняў у Доме літаратара. Аб'яднаная апазіцыя вылучае адзіным кандыдатам на прэзідэнцкія выбары Аляксандра Мілінкевіча. Сваю кандыдатуру выстаўляе і экс-рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Аляксандр Казулін. Закрыты беларускімі ўладамі Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт рэгіструецца ў Літве. Вы слухаеце перадачу «На хвалі свабоды». Як я ўжо згадваў на пачатку перадачы, у 2005 годзе адна з сыходзіў і ў канцы году вярнуўся часовы афганец, дырэктар Аляксандр Лукашук. У канцы снежня ён падводзіў вынікі свайго году.
Со мной побач у студии директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. Наши сталые слухачи на протягу апошнего года могли чуть в эфиры комментары Александра на темы Афганистану. Больше за год наш коллега узначальвал Радио Свободный Афганистан, але в снежне после завершения этой працы вернулся в белорусскую службу.
Сергей, наших слухачов цікавить безумовно передачи по-белоруску, а не на дары ці пашту. Скажу только, что для меня это был надзвичай цікавий и пленный досвід. Наша афганская служба стала самым популярным и самым уплывовым радио в Афганистане, якое слухает каля 15 миллионов человек, от чистильщика Чаровиков до президента Карзаи. Але нашим слухачам, сподіюся, було б приємно довідатися, що аудиторія у Афганістані полюбила класичні білоруські рубрики «Подорожжя свободи», «Афганська замежа». Тисячі слухачів удзельнічали у конкурсі «Мой герой». Я хочу сказать, что большинство уже классичных передач «Белорусской свободы» будут звучать и в наступном годе. «Праский акцент» и «Экспертиза», «Белорусская Атлантида» и «Острая Брама», «Вольная студия» и «Поштовая скринка 111». Неизменной застанется и наша задача – полно, своечасово и объективно информовать про подеи у Беларуси и свете.
Перед тем, как говорить про новые передачи 2006 года, питание, якое цікавить и тревожить многих слухачов. Як поуплывают поправки у криминальный кодекс, які обмежовывают свободу слова в Беларуси на працу радио?
На жаль, и наши слухачи про это ведают, наша праца уже обмежованная у самым головным. Беларусь – одиная краина у Европе, где радио «Свобода» не мае ретрансляции. Наш эфир обмежованы короткими и средними хвалями. Слухачам доводится литерально ловить, часто с тяжкостями, наш сигнал у эфиры. Что до отказности за заведомые лживые известки, так тут проблемы я не вижу. Наша задача как раз полагает давать докладную, усебаковую информацию про подеи. Иншая справа, ти подобается она кому-нибудь и не. Что отычется закликов, которые могут пошкодить Беларуси, это не юридичная, а политичная формулевка. За сталинским часом с подобной формулёвкой расстреливали, за брежневским саджали, подчас Горбачёвской перебудовы и после с такими закликами становились политичными лидерами и нават президентами. Разные оценки и меркования – это просто профессийная норма демократичной журналистики, и ее немагчыма отменить законодавча.
Алесь, ну але вернемся до пытання, что нового з'явится на хвалях свободы в 2006 году?
Назову, Сергей, только один проект – «Имены свободы». Мы хочем створить радиопантеон, загадать людей, которые своим житем, учинком посприяли свободе и незалежности Беларуси. Каждую раницу от понеделка до пятницы у обновленной ранешней передачи будет гучать мини-эссе про человека, чей лёс связаны с этим днем, а у вечера прогучать специальные передачи. У студии, например, это будут портреты Игоря Герменчука, депутата Верховного Совета 12-го скликания, редактора газеты «Свобода», якому 1 студеня сполнилось 45 год. Будет передача до 80 годзе Янки Фелістовича, националиста, закинутого в Беларусь на парашюте и расстреляного тут. Прогучить имя Владислава Чернявского, ксенза с мястечку Вишнева, який все жыццё правил службу по-беларуску. Узгадаем краязнавцу и доследника Геннадия Кахановского.
А кто будет подбирать имены для новой передачи?
Аўтар, пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. І гэта, спадзяюся, будзе вельмі дэмакратычная перадача. Імёны будуць ахопліваць сузор'і асобаў ад паўстанцаў Каліноўскага да актывістаў беларускай вулічнай дэмакратыі Уладзіміра Кармілкіна і рабочай Менскага трактарнага завода Веры Цырлюкевіч. Мы запрашаем слухачоў таксама прысылаць свае прапановы. Будзе шмат іншых зменаў. Сачыце за весткамі ў эфіры, заходзьце на інтэрнэт-старонку свабода.орг. Звычайно, на развітанні мы звертались до слухачоў со зворотом «Заставайтеся со свободой». Я хочу додать, не только «Заставайтеся со свободой», але «Долучите до свободы» сябра, суседа, коллегу. Мы зробим усё, каб вы не пашкадавалі про свою рекомендацию.
Говорю Александр Лукашук, який у конце 2005 года вернулся на посаду директора Белорусской службы «Радио Свобода». Урэшце, у самый апошний день 2005 года прогучал апошний в этом году выпуск передачи «Приватный дзённик». Своими дзённиковыми развагами делился Зянон Пазняк.
Два 25 снежня. Сёння любимое свято моего дзяцінства, нараджэнне Христовое, ці каляды. Апанавалі ўспаміны. Чым далей жывеш, тым больш сэрца імкнецца ў пачатак. Можа таму, што развучыўся з бацькаўшчыны. Тут найлепш разумею Міцкевіча. Толькі беларус мог гэтак шчымець па радзіме. Вырашыў сёння хоць бы паўдня нічого не рабіць, бо святасць. Калі працаваць у святы, жыццё можа стацца шэрым і невыносным. Нельга без святога, без любові, без адпачынку, без абавязковага думання пра абавязковыя з'явы. Глядзеў па тэлебачанні жывы рэпартаж з Рыму. Не прагучала вітанне ні па-беларуску, ні па-украінску, ні па-чэшску, хоць усе чакалі свайго. Прычыну растлумачылі, але яна не мае значэння. У Яна Павла II не было прычынаў. На пляце перед собором Петра усе колеры и расы, молитвенные итальянцы, китайцы, африканцы. Христианство з'яднало Европу, створило нечуваную ранее цивилизацию, якая переживает теперь змерканье. Шмат причин у духовного регрессу и кризису Европы, але головная причина – отмовление от христианства, от имкнения до вечных каштовностей, от веры у Бога. Европа переменивается на вачах. Зрэшты, як і Амерыка. Такое адчуванне, што адчынілася скрынка Пандоры. Гедонізм становіцца нормай этычнага існавання. Еўрапейцы перастаюць ствараць, не імкнуцца рабіць, трацяць удзел у кваліфікаванай працы, усё хочуць скінуць на танных эмігрантаў з былых калоніяў, пакінуўшы сабе кіраванне, грошы і задавальненні. Ствараецца гэткі хатні неакаланіялізм. Але процессы идут такие ж, как неколи у колониях. И коли они не спынятся, то Индия 50-х повторится у Великобритании. За 17 годов деятельности фронту, спотыкаешься с людьми, мне наибольш удивляет то, что белорус ничему не учится у политики. Некое подлетковое явление. 125 разов будет наступать на одни и те же грабли, и коли отрымает по лбе 1000 разов, так обовязково наступить у 1001. Тем часом здольный, разумный, темливый народ. В чем же причина парадоксу? Причина зразумелая, как теперь кажуть, однозначная. Отсутность национальной идеи в души. Коли поездишь по свете, то вельми добро все видать. Нават разумный человек, без национального понятия и без идеи у сердца, якая кореннями связывая его с нацией, выглядая никчемным дурнем, який не ведая элементарного, что такое добро и что такое дренно. Вертаюся думками у драматичный 95-й год. Высокий чин с КГБ споткался с некоторыми моими поплечниками попередил, что рыхтуется ликвидация меня, забойство, и что КГБ в этом плане не удельничает. Праз некий час про это ж сказал керовник важной структуры Саумина. А самая высокая особа ураду Беларуси сказала Сергею Навумчику литерально гэтак. Намечаются дрэнные справы с Пазняком. Коли что здарится, вось телефон, куды звонить. 28 красавіка Сергей Навумчык написал про погрозу в газете «Свобода». Заголовок оппозицию попереджуюць. Меркую, что гэта притормозило забойство. У 96-м годе, аднак, пришлося терминово выехать с Беларуси. У красавіку того ж года, калі нечакана вернулся, зрабілі облаву. Спецназ штурмаваў сядзібу БНФ, дзе я знаходзіўся. Потым Лукашенко выклікаў на диван кіраўніцтва силовых структур і усіх аблаяў за тое, што не злавілі Пазняка. Про гэта газета «Свобода», 96-й год, 3 траўня. Тады ж з'явілася распараджэнне Лукашэнкі для памежнікаў, грамадзянаў РБ Пазняка ЗС Навумчыка СІ пры выездзе ў ездзе затрымаць. Газета «Свобода», 96-й год, 21 траўня. І быў вусны загад страляць на паражэнне ў выпадку непадпарадкавання. Пытанне стаяла аб пазбаўленні жыцця. Ярніцтва журналістікаў на гэтым фоне выглядала асабліва гнюсна. Тым больш, што некаторых палітыкаў ужо знішчылі. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
55 гадоў на хвалі свабоды. Аўтар і вядучы перадачы Сергій Шупа.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Что тыдень, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и «Дни блогера».
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача выжать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.